Razvitak feudalnih elemenata u ekonomskim i društvenim odnosima. Naturalizacija privrede. Stalne borbe za imperatorski položaj i sve veći pritisak na granice od strane varvara, pokrenutih se obom naroda, oslabili su do krajnjih granica snagu rimske države. Dioklecijan je vrlo energičnim mjerama, kao što su reorganizacija vojske i unutrašnja organizacija države, propisima upravljenim na saniranje novca i cena na tržištu, uspio samo privremeno da povrati izvesnu stabilnost. Imperator postaje svemoćni diktator, dominus et deus, gospodar i bog, i sve što se njemu sviđa ima snagu zakona. Ali njegova stvarna moć nije u stanju da obezbedi unutrašnji mir. Nesigurnost na putevima i nestabilnost novca upropašćuju trgovinu i dovode do skoro potpunog vraćanja na naturalnu privredu. U izvesnim gradovima kao što su Aleksandrija, Katargina, veliki gradovi Male Azije i Galije, istina, trgovina i dalje cveta. Ali to ne menja osnovni naturalni karakter rimske države ovog perioda, jer trgovina ovih gradova služi uglavnom zadovoljenju luksuznih potreba dvora i najužeg kruga bogatih senatora koji zbog toga i nastoje, ali bezuspešno, da od svojih kolonija dobiju bar delimično novčane umjesto naturalnih dažbina. Koncentracija zemljišnih posjeda i porast političke moći vlasnika latifundija, bogati vlasnici latifundija izloženi u gradovima najrazličitijim neprijatnostima zbog samovolje imperatora i stalnih borbi oko prestola, napuštaju gradove, grade luksuzne vile na svojim latifundijama i tamo se nastanjuju. Da bi se obezbedili od pljačke, od strane odmetnika razne vrste koji krstare zemljom, a često i od imperatorovih poreznika, oni grade utvrđenja oko vila i organizuju svoju sopstvenu vojsku koja se naziva buklecari. Vrši se do tada neviđena koncentracija zemljišnog posjeda, često brakovima i kupovinom od vlasnika latifundija koji ne uspevaju da se održe, ali u znatnoj meri i na taj način što manji zemljoposjednici prodaju svoju zemlju u formalno vlasništvo sopstveniku utvrđene vile i dođu u neku vrstu vazalnog odnosa sa njim, koji se naziva patronicijum, a u zamjenu za to dobijaju pravo da porodicu i imovinu sklone u slučaju opasnosti u zidine utvrđenja. Na taj način pojedini ljudi su postali vrlo moćni i sve više dobijali položaj feudalaca. Atinjanin Marcelin piše, na primjer, da neki senator Petronije Prob imao zemljišne posjede skoro u svim oblastima imperije. Pisac Cimah je imao kuću u Kapuji, 3 kuće u Rimu, 3 vile u kolini Rima, 12 vila u različitim oblastima Italije i zemljišne posjede u Siciliji i Mavretaniji. U biografiji jedne žene koja je dobila naziv Sveta Melanija kaže se da je prije nego što se zakaluđerila imala latifundiju u Siciliji, Galiji, Španiji, Britaniji, Africi, Numđiji, Mavritaniji i drugim provincijama. Pritom samo na njenom imanju koje se nalazilo oko afričkog grada Tagasta bilo je nastanjeno više ljudi nego u samom gradu. Imperatorima se taj proces nije sviđao pa su pokušavali da ga spreče, ali sopstveni problemi su ih naterali da preduzmu niz mjera koji su u stvari pomagale proces feudalizacije. Zbog slabosti svog aparata oni su morali prepustiti ubiranje poreza od svih ljudi koji žive i rade na latifundijama vlasniku latifundije. Da bi on to mogao uspješno obavljati, imperator mu je morao dati sudsku vlast prema njima i vezati ih za zemlju.